Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið hjartalega velkomin í Brjóstkastið.
Herðu, ég í dag ætlum við að tala hárlós.
Hárlós?
Ég svolítið spennt fyrir því.
Ég líka.
Við tengjum við það.
Heldur betur.
Uh-huh. Og ég ætla að byrja þáttin að lesa nokkur svör frá ykkur eða fylgjendum á Instagram.
Mm-hmm.
Hvað þau hefðu að segja sitt hárlós? Af því að koma daginn, við erum ekki einar sem tengjum.
Það líka svo gaman að taka hana þátt upp núna því að við erum ný svona búnar, við erum
Já, við erum að segla út úr þessu tímabili
Þannig að það viðeigandi að taka þetta upp núna eftir að við erum nýbúin gangi gegnum þetta
Já, ég sammála því Númer eitt Ég rétt að byrja en vá ég held ég endi sköllótt Ég man eftir að hugsa þetta líka
Ég tengi
Númer tvö, þetta hrikalegt Ég tók ekki eftir hversu slæmt þetta var fyrir en ég sá mynd mér Ég tengi líka þetta, ég, það líka. Var eins og mér, já, þú varst náttúrulega live bara vídeoi sem þú deildir á Instagram.
Því ég tók eftir þessu.
Við erum eiginlega að deila aftur, ógeisla gott vídeo. Númer þrjú, mjög mikið og kollvikin mjög há.
Já.
Já. Og fjögur, þetta svakalegt, ég einmitt að þetta á topplistina, sem ég rætti hérna einhvern tónum daginn.
Já.
Ég endaði að gera það ekki samt
Nei, þú endaði að vera ekki með topp
Já, ég hugsa að hann hefði endað sko svona ég veit ekki alveg, þú veist, hárin sem eru undir hefði svona ítt honum upp þannig
Nei, brúskarnir hefur komið svona gegnum toppin
Já, annarkvart það, gegnum toppin eða þá svona puffy svona út
Ég veistu það, ég held að færiði mjög vel að vera með topp
Hæ, takk fyrir
Þannig að þú hefðir alveg átt að prófa
Já, ég hef verið með toppum æfuna.
Já, ok, það, þú ert alveg með þannig höfulags.
Sí, alltaf eftir, ég samt sko.
Er það?
Já, því hann verður svo pirrandi og það þarf að sinna honum svo að fara í klippingu svo oft og svona inn enni ekki.
Já, það líka blásan og eitthvað
svona. Já.
Það alveg, já.
Nákvæmlega.
En byrjum enn að þátt, hárlós, hvað er að gerast á meðgöngunni og hvað er síðan að gerast eftir fæðingu sem veldur því nákvæmlega að við fáum þetta mikla hárlós?
Já, mér finnst þetta svo áhugavert vegna þess að bara ólíkt því sem margir halda þá hárlós í brjóstakjöf ekki beint tengt brjóstakjöfinni sjálfri. Hárlós á þessum tíma frekar talið tengjast hormónabreytingum eftir fæðingu af því að það verður svona skörp breyting á hormónunum.
Já.
Og ég eins og sennilega mjög margir hélt að þetta væri beint tengt brjóstakjöfinni sjálfri.
Mhm.
Það var ekki máli. Við teljum ekki svo vera.
ekki svo vera. Telja ekki svo vera.
Takk fyrir þetta, ljóma þessu betur. Já.
En það nú þannig. Mm-hmm. Hvað hérna, hvenær þetta að gera styrka? Jú, jú. Þetta byrjar, þetta, hárlósið byrjar mm-hmm. yfirleitt svona 5-20 vikum eftir fæðingu og nær hámarki það bil við 6 mánuði eftir fæðingu. Og ætti síðan að vera komið í sama horf, þar að segja hárlósið að verða búið
mm-hmm.
Svona 6-12 mánuðum eftir fæðingu mjög einstaklingsbundið
Já.
Og eins og hjá mér kláraðast hárlósið alveg við 6 og svona háls 6 og háls mánuð
6 og háls mánuð, já
hjá, hjá því,
þú varst 6 og háls ég heyrði þetta ég skildi þetta Allir líka, aðris held ég.
Akkurat.
Það var eitthvað sama hjá mér í æfnumann hvort það var 7 mánuður eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm. En mér stóttúrulega fyndi við sem 5-20 vikum, jú, við erum bara að tala svona 1-4 mánuðum eftir fæðingu þegar hárlósi byrjar.
Já, já, einmitt.
Já, taka nákvæmar tölur.
Já, já, við skulum ekki að vera að fara.
Úr góðu efni, af netinu.
já, allt saman byggt á rannsóknum.
Já,
en hér í þessu podcasti.
Þannig að þú ert svona hormónaskvísan mín.
Já,
já. það getur þú það sagt mér og okkur aftur hvernig nákvæmlega útskýrðu hárlósið svona pínu í flokkunu
Ú, ég til ég ja.
En innföldu og mannamáli, takk
Það það sem við gerum best, Stefania Sko, ég skal segja það að þegar við erum barnshafandi þá hækkar mm-hmm. mikið magn hormóna, ákveðina hormóna í líkamanum
já.
Til dæmis estrógen og progesterón eins og við höfum rætt
já, já.
Áður. Nú verða hlustendur að fara tilbaka og hlusta fleiri þætti.
Já.
En í því hormónu umhverfi virðist líkaminn halda vel í hárin. Hárlósið minna en vanalega og margar konur upplega þykkara hár en nokkru sinni fyrr og vá hvað ég tengi við það.
Ég var bara með er maður bara, já.
Ég var eins og hérna fríða í fríða dýrið.
Það
var bara nöys þykkt á mér hárið. Þetta var ótrúlega glansandi og kistla fínt og sterkar neglur. Eftir meðgöngu þegar þessi hormón snar minka, eins og ég sagði þann, og líkaminn fyrir þetta eðlega hormóna horf aftur, þá erum við að missa, sem sagt, neða, erum við klæðast aðeins?
Við klippum þetta ekki.
Nei. Leifum þess að standa og sjáum hvað gerist og ég ætla að byrja aftur. Þegar líkaminn fer aftur í þetta eðlega horf, að missa alltaf ákveðið magna hárum, af því það sem það sem gerist, ég og þú núna erum bara að missa eitthvað ákveðið magna hárum, ég man ekki hvað mörg. Þá bæði virkar hárlósin meira vegna þess að við höfum mist minna en vanalega á meðgöngunni. Hárið orðið þykkara en sömuleiðis eru bara fleiri hár að falla heldur enn í venjulegu hárferði.
Ég varð eiginlega hórt að það er ekki svo vel.
Sorry.
Súst sveppleysi.
Ég varð að hafa þetta með.
Ég veit
að. Ég gæti ekki skrifað árferði
nei, nei,
í hárlostætti.
Það var bara spes, sko.
ég ætla að klára þetta að ég verði einhvern stund. Þá detta þess að tárin úr sem hefði í raun dottið venjulega alla daga.
Já.
Að því við missum alltaf eitthvað. Plús nýju hárin sem líka minn hélt svo vel í á meðgöngu.
Já.
Samanlagt þetta bara meira heldur en við höfum upplifað áður sérst fyrir meðgönguna.
Þetta bara hundrafalt eða þúsundfalt eða eitthvað?
Tilfinningin sennilega svona miljónfalt. Bara já, nákvæmlega. Eða...
Bara þegar maður, þegar hárlösi byrjar, maður að uppgöða þetta. Bara já. Eitthvað brúskarnir á gólfinu, í ryggsugunni,
oh
í hárbustanum, maður bara, ok,
niður
vöðlanum. Við erum ekki taka nýtt enda, já, hú.
Manni líður þannig, bara, þetta er alveg tilfinningin að maður muni enda sköllótt, hún sterk.
Já, algjörlega. En að því að við vorum að ræða þetta, þú veist, þetta orsökin hormónatengt og þessi hormón já. Sem eru að breytast þessi, á meðgöngu og eftir meðgöngu. En það ótrúlega líka merkilegt að pæla að hérna rannsóknarlegin tengt þessu hárlósi, þetta líka ótrúlega svona óljóst ennþá að því að barnshafandi konur eru ekki
Já, og konum barnabrjósti.
Já, og konum barnabrjósti er ekki úrtök eða þú veist, það ekki vera að prófa einhverjar inngrips rannsóknir til þess að athuga hvaða nákvæmlega gæti verið að valda því og hvort að eitthvað X gæti hjálpað.
Já, sérstaklega því eins og þetta er ekki sjúkdómur, þetta Nei. Veldur ekki sársöka, þó þetta sé, geti vissulega verið erfitt andlega að vera ekki lítið úr því.
Akkurat.
En þá bara ávinningurinn kannski ekki nægur til að fara að dæla í konum börn og brjósti, einhverjum allskins vítaminu sem við vitum ekki alveg hvað áhrif hafa. En það þarf að fara að valja í allt þannig og
Já.
Þess vegna það sem ég var að lýsa áðan, það það sem ég tali líklegast, en auðvitað ekkit að þessu konkrétt algjörlega
Nei, þótt að við séum alveg komin langt í að skilja þetta betur sko.
Þetta það sem talið líklast það er alveg þannig
En síðan ræðum við hérna hvað getum við gert? Hver meðferðin ótni?
Meðferð Það svo leiðilegt að segja frá því að það engin sérstök meðferð til
Já, það mjög leiðilegt
Já, það ótrúlega leiðilegt Það væri svo gaman að geta sagt bara við erum með lausnina
Já, það svo gaman þegar
maður En því miður, við erum ekki með það, við ætlum samt að fara yfir kannski það sem að, kannski getum við gert eitthvað til að styðja við okkur þegar við göngum í gegnum þetta tímabil. Eins og til dæmis það alveg hægt að gera ýmislegt til að sko stuðla að heilbrigðum hárvexti. Við getum ekki gert neitt til að stöðva hárlósið hins vegar.
Nei.
En ef við skoðum þetta þannig, þá erum við snýst þetta ekki bara hárlósið að því við vitum að það hann ákveðið tímabil sem gengur yfir, en svo fáum við alltaf nýhár og það sem við viljum bara passa mjög vel upp á einmitt þegar við erum að missa allir þessi hár að það sé þó allavega eðlileg og heilbrigð endurnýjin í gangi á sama tíma
Akkurat.
Og það getum við gert með ákunnum leiðum. Margir óska sér þess að það sé bara eitthvað kraftaverka vítamín eða kraftaverka sjampó.
Já, akkurat.
Við gátum ekki séð með okkar rannsóknarvinnu allavegna í fljótu bræði að svona, hérna, það sé nýtt eitt sem að muni bara svona auka þennan hárvöxt það mikið að það muni breyta mjög miklu.
Nei.
En við viljum kannski benda bara á að ef að fólk að taka vítamín á þessum tíma, benda ykkur á að bara lesa vel utan á innihaldi hvað eru það að taka því að vítamín eru svona dálítið flóki koncept af því að þau eru ekki undir lyfja eftirliti og dálítið erfitt í raun og veru kannski bara að tjá sig það því að það ekki jafn mikið rannsaka held ég og lyf.
Nei, algjörlega.
Magn og hvað í hverju einu þess að
Akkurat.
En við getum kannski skoða aðra hluti.
Já, já, akkurat.
Styðið við heilbrann hárvöxt.
En við hérna sáum að blóðleysi og járnskortur hefur ekki góð áhrif á hárvöxt.
Einmitt.
Ef þú vilt hjálpa hárinu þínu, þá ekki gott ef þú ert blóðlítil eða með járnskort.
Sem einmitt svo típist.
Akkurat.
Fyrir þennan hóp.
Konur, nýbúnir eiga börn í algjörum áhættu hópi fyrir því að vera blóðlitlar eða járnlausar.
Einmitt.
Þannig að hérna, ef þið eru blóðlitlar eða með járnskort og eru að taka járn, þá þetta bara áminning dagsins líka að taka C-vitamín með.
Já.
Og það líka D-vitamín.
D-vitamín líka? Já, það samt,
D-vitamín er bara alltaf gott.
Já.
Það var kannski ekkert, ég bara langa að segja D-vitamín, en það kannski ekki endla beint tengt járninn og síðinu, sko. En,
nei, nei, nei.
En hérna, C-vitamín og D-vitamín, þetta bara...
Líkillinn að... ónumiskerfi og hárvexti
og öllu góðu
öllu sem gott
Akkurat.
Nei, nei, þetta svona einmitt einn af þessu hluta sem við getum þá allan að passað upp á að fylgjast með
Jó.
Skannið aðeins yfir ykkur getur verið að þið séu með játlesi eftir fæðinguna ert að mun eftir D-vitaminu þessi hluti samanlagt geta haft áhrif þó að eins og við segjum engin skyndilaust en klárlega heilsubót almennt hvort sem og við mælum með
Akkurat. Og eitt Mörti. Núna segir man að hérna játskortur getur líka haft áhrif á mjólkuframleiðslu bara svona algjör útidúr.
Já,
þannig að það ekki bara tengt hárinu en hérna
Nei, nákvæmlega, það
fróðlegs máli dagsins.
En það er þá kannski hægt að við getum kannski talað þá frekar þannig að þessi svona ákveðin vítamín skortur geti frekar stuðla að því að það hægi á ákveðnum hárvexti
Akkurat.
Á endurnýjun á hárinu. Frekar heldur en að segja einhver ákveðin vítamín auki Já. Mjög á eða þannig.
Akkurat.
Þannig að bara passa upp á þetta.
Það ekki að ræða biotín. Og næsti punktur er klipping.
Nei, við ræðum það ekki.
Klippinguna.
Nei, jú, klippinguna, jú.
Já, næsti punktur er klipping.
Næs. Nice. Hvað með það?
Sko, að vera klippingu hjálpar ekki beint hárinu bara að... hætta í hárlósi eða einhver skyndileg svona laga eitt en sumir upplifa og nú ætla ég að tala fyrir sjálfum að ég upplifi mikinn létti þegar ég fór í klippingu og stytt á mér hárið ég klippti alveg helling af því og ég bara svona með nýja klippingu núna og það hjálpaði og bara svona ok, það gott, þótti ég sé alveg með brúska og hákollvik en ég bara með stutt hár núna, ekki sítt og það er úslega gaman
svona sléttara
Já.
Ég gerði það sama ég, og upplýða eins, bara létti. Ég líka svo sem er bara svona mjög flókið hár, þannig að það að stytta það þýttu bara ég þarf að greiða aðeins minna.
Akkurat.
Já. Næsti punktur, hann er mikilvægastur kannski.
Já.
Eða það varst ekki mikilvægastur, en það er mikilvægt að fólk viti þetta.
Já.
Að það að ég hugsi með mér, neða, ég bara komið með nóg. Ég ætla að hætta með barnið að brosti, ég get ekki meir af þessu hárlósi. Því miður þá mun það alls ekki hjálpa neinu í tengslum við hárlósið.
Nei,
akkurat. Vegna þess að, eins og við, ég lísti á þann í svona dáliti, lungu og leiðilegu fræðilegu máli. Nei, það var nokkuð svo fræðilegt.
Nei, það var bara mjög flott.
En ég lísti allavega að við teljum að tengist frekar hormónabreytingum í líkamanum okkar eftir fæðingu, frekar heldur brjóstakjöfinni sjálfri, sem þýðir það að börn sem að fá pela,
Já.
Þau eiga líka mömmur sem að verða fyrir hárlossi.
Mm-hmm. Og þetta í rauninni, ég segi hennar, intense tímabil sem stendur oftast yfir í 2-4 vikur. Það svona tíminn sem að hérna
Það sem þetta verst.
Það sem þetta verst og mest.
Mm-hmm.
Svo verður þetta betra eftir það.
Já.
Algjörlega. En þetta klárlega bara getur verið tilvistar kreppu tímabil.
Já.
Margir upplega hári sitt kannski bara sem mjög stóran part af sjálfsmyndinni og líkamsmynd sinni.
Mm-hmm.
Og sem einhvern veginn, ertu farin að missa það, þú getur ekki gert neitt í því.
Nei.
Og svo missur mikið þannig að þú veist, þú getur ekki verið með sem hárgreiðslur og hefur verið vön að vera með, þú erst einhvern veginn bara svona getur haft bara mikil andlega áhrif á þá sem að finnst hárið sitt skilgreina mikið sjálfsmyndina sína þannig að þetta bara getur Já. Verið þungt og erfitt fyrir það
og ég held að það sé bara mjög margir sem tengi við það hárið einhvern veginn partur á sjálfsmyndinni og
Algjörlega.
Sjá það bara hrynja og hrynja það ótrúlega óþægilegt
allt einu ertu komið bara huge brúska í sig hvort kollvikið og, og hérna
Já, áður en það þarfstu nauða sköllóttur í þeim
Já, mitt, já, ég gleymi því að því ég kom brúskan núna
Við, hérna já, en þannig að ég bara ég tengi mikið við þeim að þetta sé bara svona hálgert tilvist að kreppu tímabil hérna Mér fannst þetta rosalega erfitt í fyrsta skipti
Já Akkurat.
Mér fannst þetta aðeins auðveldara í setni tvö að því ég vissi að ég ætti vona á því.
Já, og vissi kannski pínu hvernig tímalínan yrði og
Já.
Þetta myndi gerast og svona hvernig yrði eftir þetta.
Já, og bara ég hef alltaf fengið hárið mitt tilbaka.
Já.
Það sagt, þá breytist oft hára meðgöngu og í brjóstagjöf sem er ótrúlega magna, bara einhver svona hormóna áhrif.
Já.
Þannig að kannski breytist eitthvað hlutinir en hári kemur nú alla jafna tilbaka og
Já.
Þetta gengur yfir.
Ég held að sem hjálpa mér mikið að ég veit ég með hraðan hárvöxt þannig að ég svona einhvern veginn bara er ekkit ómikið að velta mér upp úr þessu.
Já.
En ég get ímyndað mér að vera með hár sem er vex ekki hratt og mikið.
Já,
og
bara svona almennt.
Og bara einhvern veginn vera í þessu hárlösu þá veist bara erfiðara getur verið að hérna, díla við þessa andlegu hlið af hárlösunu. Tengt því.
Nákvæmlega, og þá bara mikilvægt að hlúa að sér.
Já.
Ef þið finnst mjög erfitt að greiða það og horfa á burstan, kannski bara fá aðstoð og meðan þetta versta gengur yfir.
Akkurat.
Ekki greiða blautt hárið, það Já. Virðist bara þrefaldast magnið sem fyrir burstan þá.
Já,
hræðilegt sko.
Uh-huh. Bara gott að nota góða hárnaringu og jafnvel flækjusprið eða svona fínt hár og einhvern veginn finnst bara eins og sérst að tæta allt hárið af hausnum á þér.
Einmitt.
Það er heldur ekki mælt með að hafa hárið þéttum snúð heldur til dæmis bara frekar í lausir fléttu
mm-hmm.
og ég var mjög mikið að vinna með það að vera bara með fléttu í helst bara allan daginn yfir nóttina og sólarhringi ef ég var ekki að gera neitt heldur daginn eftir
Já.
Og bara svona hárið vertu hér gjössu vel
Nákvæmlega
og þú ert eftir að segja tipsi sem hún sagði mér daginn með það sem getur gert fyrir brúskana
Herði,
ég að því tímabili núna
Það geggja tips
Já.
Augnáragel
Já.
Bara greiða niður brúskana
Akkurat.
Ég sver þetta helst
ég fara að nota þetta
miklu betra heldur en sko spray af því ég prófaði allt
Já.
Og mínu fyrst og ég með að þetta svo ræðilegt en augnáragel, þú ert engast um dagi þannig að settu bara í greiðsluna og svo bara greiðuru brúsku dúlluna niður með
ok, spennt, ég er ekki búin að vera með sterft eða hárið í snúð af því að mér finnst brúskatn mín svo eitthvað finnir akkur núna, en ég ætla að prófa þetta
Já, mælum við
En svo bara loka orðin
Já.
Að hérna myndu þetta tímabil sem klárast hárið þitt kemur aftur og ef þú skoðar þetta vel og vandlega þá gæti verið að það sé komið bara ágætlega mikið hár í skallabrettina þína og
Svo er það sko Að því að þegar við erum að missa hárið þá alltaf að endurnýja sig.
Já,
er á leiðinni.
Algjörlega. Mm-hmm. Þetta tekur enda.
Hvað myndum við segja við konu sem væri alveg bara hún er hápóndi hárla sem svona alveg að deyja yfir þessu?
Já. Við ætlum bara að segja fáðu þér ís.
Jeps.
Hittu vinkonu sem kannast við þetta vandamál.
Mm-hmm.
það ekki gott kaffi skrifað Oddný, tengi ekki við það.
Nei, og þá sagði ég bara að þú myndir kannski bara fá þér ís og ég get fengið með kaffi.
Já, akkurat, það var gott. Það tala þessi í þessu litla barni sem var ís og ég mamman sem fyrir kaffi.
Vá, síðan fyrir mig, ég er náttúrulega eldri vinkonan í þessu sambandi. Ég skal gefa þér trúða, Stefania.
Takk, Oddný. Nei, öllu kunni sleftu, þá erum við bara að meina hlúðu að andlegu heilsunni þinni, sama Já. Hvernig það virkar best fyrir þig.
Akkurat.
Það er lokaorðin okkur hér í dag.
Nákvæmlega, bara takk fyrir að hlusta og þunga til næst.
Þunga til næst.
Bye.